დილამშვიდობ ისალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გუშინ თბილისში გამართა ხალხმრავალი აქცია საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ამ აქციის ამბავს მიუბრუნდებით ცოტა მოგვიანებით მინდა გადაცემა უკვე ტრადიციულად ბოლო რამდენიმე თვეა უკრაინის ამბებით დავიწყო უკრაინის ვიცე-პრემიერი ირინა ვერეშუკი რომელიც გახლავთ რეინტეგრაციისა და დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების მინისტრი მოუწოდებს ხერსონის ოლქის მცხოვრებლებს რომ დატოვონ ეს ოლქი იმ გზებით რომლებიც არის შეთანხმებული რუსეთთან და ეს გულისხმობს და ითვალისწინებს ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიის გამოყენებას ამისათვის. ვიცე-პრემიერმა განაცხადა, რომ ხერსონის ოლქის მცხოვრებლებმა განსაკუთრებით მათ ვისაც შვილები, ბავშვები ჰყავს, არ უნდა თქვან უარი ამ შესაძლებლობის გამოყენებაზე, რომ დატოვონ ეს ტერიტორია. ლუგანსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერჰი გაიდაის ინფორმაციით, რუს დამპყრობლებთან ბრძოლა უკვე სევეროდონეცკის საწარმოო ზონაში. მიმდინარეობს უკრაინის დამცველები მხოლოდ ქარხანა აზოტის ტერიტორიას აკონტროლებენ. უკიდურესად მძიმე ვითარება ლუგანსკის ფრონტის მთელ ხაზზე წერს აცხადებს გაიდაი კონსტატაციას ვახდენთ, რომ ორკები ჩვენს ოლქზე ფართომასშტაბიან იერიშს იწყებენ, მათ მოაგროვეს რეზერვების საკმარისი რაოდენობა და დღეს, ანუ გუშინდელ დღეს გულისხმობდა ცეცხლის ალშია გახვეული ოლქის ყველა თავისუფალი დასახლებული პუნქტი. გაიდაის ინფორმაციით რუსები იერიშს ახორციელებენ ლისიჩანსკი-ბახმოტის ტრასის გასწვრივ, მუდმივ ცეცხლს უშენენ ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებს. ახლა მსხვერპლის რაოდენობის დადგენა შეუძლებელია, ამბობს ის, ამასთან იუწყება, რომ უკრაინელი მეომრები ალყაში არ იმყოფებიან და მტერი მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდისო. ომის სხვა ამბებზე, რუსეთის არმიამ კონტროლი დაამყარა სევეროდონეცკის განაპირას მდებარე დასახლება მეტელკინოზე. მარიუპოლის მერის მრჩევლის პეტრ ანდრიუშენკოს ცნობით რუსეთმა დაიწყო ქალაქში დამარხულების ექსჰუმაცია. გვამებს საფლავებიდან იღებენ და მათ რეგისტრაციას აწარმოებენ ნათესავების მონაწილეობით, რის შემდეგაც საძმო საფლავებში მარხავენ. ქალაქის მერ ვადიმ ბოიჩენკოს თანახმად მარიუპოლში დარჩენილ 100,000 ადამიანს არ აქვს სასმელ წყალზე წვდომა. უკრაინის სამხედრო ძალებმა დარტყმა განახორციელეს შავ ზღვაში განთავსებულ საბურღ პლატფორმებზე. ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ამ პლატფორმებს რუსეთი აკონტროლებს. რუსეთსა და ლიეტუვას შორის წამოიჭრა კონფლიქტი კალინინგრადის ოლქში სარკინიგზო ტვირთების გადაადგილების აკრძალვის გამო. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ლიეტუვის მიმართ მუქარის განცხადებებით გამოდიან და მომხდარს რეგიონის იზოლაციას უწოდებენ. ლიეტუვა კი პასუხად აცხადებს, რომ ის მხოლოდ ევროკავშირის სანქციების შესახებ გადაწყვეტილებას ასრულებს ამით. რუსეთში ევროკავშირის ელჩ მარკუს ედერერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში იბარებენ სწორედ ლიეტუვის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო, რომლის თანახმად, როგორც უკვე გითხარით, აიკრძალა ტვირთების ნაწილის ტრანსპორტირება კალინინგრადის რეგიონიდან ლიეტუვის მიმართულებით. BBC-ს თანახმად ამის შესახებ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა რეგიონის გუბერნატორმა ანტონ ალიხანოვმა. როგორც ვიცი, ხვალო, ანუ სამშაბათს დღეს ევროკავშირის ელჩი რუსეთში დაიბარეს საგარეო უწყებაში შესაბამისი პირობების წარსადგენად. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრი ერმაკი აცხადებს, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველო აგრძელებს მარიუპოლის დამცველთა, აგრეთვე ორი ბრიტანელისა და მაროკოს მოქალაქის გათავისუფლებისთვის მუშაობას. ერმაკმა ინტერვიუ მისცა გამოცემა მარცხენა ნაპირს. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ დეტალები იცის დაზვერვის მთავარმა სამართველომ, მაგრამ დაადასტურა, რომ საკითხი მუდმივ კონტროლზეა. ერმაკმა ვერ შეძლო ეთქვა, როგორ პირობებში იმყოფებიან აზოველი ტყვეები და რა დრო დასჭირდება მათ დაბრუნებას. ციტატა: არ არის მარტივი საკითხი, მუშაობთ. დღეს ეს მთავარი ამოცანა, მათ შორის დაზვერვის მთავარი სამართველოსი ვიცით, რომ ცოცხლები არიან. რაც შეეხება პირობებს ამ საკითხსაც მიმდინარეობს დაკვირვება იმის ზუსტად თქმა როგორ პირობებში არიან ჯერჯერობით არ შეგვიძლიაო თუმცა ზუსტად ვიცით რომ ცოცხლები არიან აცხადებს ერმაკი აზოვსტალის დამცველებზე რომლებიც რუსეთის ტყვეობაში იმყოფებიან ახლა ანდრი ერმაკის თანახმად აზოველების გასათავისუფლებლად არც ერთი წუთით წყდება მუშაობა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ პროცესი აქტიურ ფაზაში შევა და შევუდგებით ჩვენი გმირების უკრაინაში დაბრუნებას შეკითხვას რა მოხდება თუ კი რუსები დაარღვევენ შეთანხმებებს და დაიწყებენ ტყვეებისთვის განაჩენების გამოტანას როგორც ეს დიდი ბრიტანეთის ორ და მაროკოს ერთ მოქალაქესთან მიმართებით გააკეთეს ერმაკმა უპასუხა სახელმწიფოს მეთაურის პოზიცია არ შეცვლილა მან განაცხადა რომ თუ კი ამ ადამიანებს რამე მოუვათ ყველანაირი მოლაპარაკებები შეგვიძლია დავივიწყოთ ამას ამბობდა ის მაშინაც როცა ისინი ჯერ კიდევ აზოვსტალში იმყოფებოდნენ და კვლავაც ამ პოზიციაზეა გვესმის რომ ეს არის შანტაჟის ელემენტი ფსონების გაზრდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მოდით დაველოდოთ შედეგსო განაცხადა ანდრი ერმაკმა სააგენტო ტასმა გეტყვით რომ წინა დღით სამართალდამცავი ორგანოებიდან წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ცნობა რომ აზოვის რამდენიმე მეთაური რომლებიც მარიუპოლში რუსეთის სააგენტოს ფორმულირება ასეთი გახლავთ რომლებიც მარიუპოლში ტყვედ ჩაბარდნენ მოსკოვში ლეფორტოვოს საგამოძიებო იზოლატორში გადაიყვანეს იმავე წყაროს მეთაურთა ვინაობა არ დაუზუსტებია მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა რომ აზოვის პოლკის მეთაურის მოადგილეს სვიატოსლავ პალამარი და უკრაინის შეერღებული ძალების საზღვაო ქვეითა 36 ბრიგადის მეთაური სერჰი ვოლინა ეტაპირებულები იყვნენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. ეს პროცესი, ამ პროცესის შესახებ ინფორმაცია კვლავაც ლიმიტირებულია ამ საკითხის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე ცხადია. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეკრებაზე ილაპარაკა უკრაინაში მიმდინარე ომის შედეგებზე მსოფლიოსთვის. მინდა შემოგთავაზოთ მისი კომენტარების ნაკრები ამ შეხვედრის მიღმა სწორედ ამ თემას შეეხებოდა. ომის შედეგები ძალიან ძალიან საშიში ხდება არამხოლოდ უკრაინისთვის არამედ მთელი მსოფლიოსთვის ჩვენ ვიმეორებთ და კიდევ უნდა გამოვიდე გაფრთხილებით მსოფლიოში განსაკუთრებით აფრიკაში დიდი შიმშილობის რისკზე და ეს არის ომი ომია ფასების ზრდის ენერგიისა და სურსათის სიმცირის მიზეზი ჩვენი სანქციების სამიზნე არ არის სურსათი. ჩვენ არ ვასანქცირებთ სასუქს. ყველას, ვისაც რუსული სურსათისა და სასუქის ყიდვა სურს, შეუძლია ეს გააკეთოს. არავითარი ბარიერი არ არსებობს. ეკონომიკის აქტორებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს პროდუქტები რუსეთიდან ჩვენი სანქციების მიღმაა. ასე რომ, მათ შეუძლიათ ოპერირება, შეუძლიათ ყიდვა, ტრანსპორტირება, დაზღვევა. პრობლემა მომდინარეობს რუსეთის მიერ უკრაინული ხორბლის ბლოკირებისგან. მილიონობით ტონა ხორბალია ბლოკირებული და მილიონობით ადამიანი ვერ შეჭამს ამ კვირაში. ასე რომ ომს ექნება დრამატული შედეგები მსოფლიოსთვის. მოუწოდებთ რუსეთს, მოახდინოს პორტების დებლოკაცია და გაათავისუფლოს ეს პროდუქტები. არ შეიძლება ადამიანების შიმშილის გამოყენება ომის იარაღად. განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო მოგეხსენებათ, რომ ამ კვირის ბოლოს ელოდებიან ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომელიც მოსალოდნელია, რომ დიდწილად დაეფუძნება ევროკომისიის შეფასებებს, ვიდრე მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ სამი ქვეყნის განაცხადებზე ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. და მოლოდინში სამივე ქვეყნის ხელისუფლებებს აქვთ თავიანთი დღის წესრიგი, რიტორიკა, თავიანთი დამახასიათებელი და მოქმედება აუცილებლად, რასაც მისდევენ და აი რა ხდება უკრაინაში ნაწილობრივ ესეც პასუხობს მინდა ვიდრე გავუშვებთ ამ ვიდეო მონაკვეთს ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელი მიმართვიდან მინდა გითხრათ რომ ძალიან აქტიურად მუშაობს უკრაინის ხელისუფლება ამ დღეებშიც ვიდრე 24 ივნისამდე 30-64 ივნისს გამართება ევროპული საბჭოს შეკრება, ეს იქნება სახელმწიფოთა მეთაურების შეკრება, რომლებიც გადაწყვეტენ ევროკავშირის ლიდერები გადაწყვეტენ იმას თუ რა როგორ უპასუხონ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებს ამ ეტაპზე. იცით წინასწარი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები ევროკომისიისა. Да ам процесში რა ხდება უკრაინაში, უკრაინის რადაში მიმდინარეობს ძალიან აქტიური საქმიანობა და გუშინ ამ საქმიანობისთვის უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობაც გადაუხადა უკრაინელ დეპუტატებს. მოდით შემოგთავაზებთ ერთ ნაწყვეტს ამ ციტატას ზელენსკის გუშინდელი ვიდეო მიმართვიდან.
Пожалуйста, здоровья. Самому украинцы. Крок за кроком.
მიესალმა უკრაინელ, მიესალმება უკრაინელებს და აცხადებს, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიწევს უკრაინა თავისი მიზნისკენ და ამბობს, ახლა ვერხოვნა რადას დეპუტატები აქ არ არიანო და აქ მევარო რადას შენობასთან იმყოფება, მევარო რომ განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო მათ მიმართ. ჩვენ მათ ხშირად ვაკრიტიკებს, მაგრამ დღეს ძალიან კარგად იმუშავეს. მადლობელი ვარ ჩვენი ხალხის დეპუტატებით, რომლებაც ხარი დაუჭირეს ევროპულ ინტეგრაციას. სურს აღნიშნო, რომ მათ ხარი დაუჭირეს ევროსაბჭოს კონვენციას ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის პრევენციისა და მასთან ბრძოლის შესახებ. სურს აგრეთვე მადლობა გადაუხადო დეპუტატებს, რომლებმაც ხარი დაუჭირეს ნარჩენების მართვის შესახებ კანონს. ეს არის მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვითი დოკუმენტი. ანტიკორუფციული სტრატეგია დამტკიცდა დღეს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმედი მაქვს, რა და გააგრძელებს მუშაობას ასეთივე მნიშვნელოვანი შედეგებითო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ერთ-ერთი მისი მთავარი თემა წუხანდელი ვიდეო გამოსვლის სწორედ ეს გახლდათ. Да, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეს ნაბიჯები. ევროკავშირი აკვირდება პროცესს ახლაც და ევროკომისიის შეფასებები ცხადი არ დასრულებულა ეს დაკვირვება და შემდგომში იქნება კიდევ შემდგომი ეტაპები შეფასებებისა. მაგრამ როგორც ხედავთ, უკრაინა აქტიურად ცდილობს რაც შეიძლება მეტად დააზღვიოს ევროკავშირის მოსალოდნელი გადაწყვეტილება, რომელიც რამდენიმე დღეში იქნება. და ჩვენ მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ციტატები, გუშინ მოვისმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებები ევროინტეგრაციის პროცესის ამ კონკრეტულ მომენტზე, სადაც ის ამბობს, მინდა განმარტო მოქალაქეებისთვისო, ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ამ რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი ისედაც იყო ჩვენს დღის დასრიგში ჩადებული. არის სხვა საკითხები, რომელსაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბრიუსელთან გავარკვევთ, ვიმუშავებთ და მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. მინდა აქვე ჩვენს მოქალაქეებს განმომარტო, ვინაიდან ვიცი, რომ უმეტესობას გარკვეული კითხვები დარჩა, თუ რატომ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად წახალისებული მოლდოვა და უკრაინა და მინდა ავუხსნათ ჩვენს მოქალაქეებს შემდეგი. მოლდოვას და უკრაინას აქვს აბსოლუტურად იდენტური ჩანაწერი პერსპექტივასთან დაკავშირებით, ანუ მათაც ჩაუწერეს, რომ საბჭოს მიმართავს რეკომენდაციით ევროკომისია, რომ მიენიჭოთ სტატუსი, პერსპექტივა და ასევე სტატუსი. ანუ რეალურად სტატუსს აძლევენ ავანსად. ეს არის წახალისებული ავანსი უკრაინისთვის, რომელიც არის უმძიმეს ომში და მოლდოვისთვის, რომელიც არის ასევე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, ამავდროულად მათაც თხოვენ და მოსთხოვენ მთელი რიგი რეფორმების გატარებას. ჩვენს შემთხვევაში არის პირიქით, ჯერ უნდა შევასრულოთ ყველა ის პირობა, რომელიც არის დადებული, ეს რეფორმები განვახორციელოთ, პრიორიტეტები განვახორციელოთ და რა თქმა უნდა საქართველოს ამის შემდეგ მიენიჭება სტატუსი, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. და მან ასევე განაცხადა ასეთი რამ: გახსოვთ წინა კვირას მე საჯარო თქვი, რომ ჩვენი ევროპელი კოლეგები მეუბნებოდნენ და მე ზღიად ვთქვი, რომ უკრაინას აძლევენ ამ სტატუსს, იმიტომ რომ იგი არის ომში. თქვენ ახეთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ევროპელი ლიდერები უკვე საჯაროდ ადასტურებენ ამ ფაქტს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, იმიტომ რომ უკრაინა არის ომში. და ჩემთან პირად საუბრებში ასევე უთქვამთ, რომ მოლდოვაც არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, ასე რომ ნამდვილად არ მშურს არც უკრაინის, არც მოლდოვის. მინდა მივულოცო ჩვენს უკრაინელ და მოლდოვალ მეგობარ ხალხს ეს წარმატება, მინდა ვუსურვო მშვიდობა და ქვეყნის გაერთიანება, ვაცხადებს პრემიერ-მინისტრი და ასევე შეახსენებს, როგორც თვითონ მიმართავს ჩვენს ძვირფას ხალხს, რომ სწორედ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება არის ყველა ის ხელშესახები მიღწევა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციას და რამდენიმე შევახსენებ ჩვენს ხალხს: ასოცირების ხელშეკრულება, თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო რეჟიმი და ახლა უკვე ევროპული პერსპექტივა და კანდიდატის სტატუსი. ეს ყველაფერი ქართული ოცნების მართველობას უკავშირდება, ვაცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც კატარში იმყოფება ახლა. და ამ თემას გავაგრძელებთ ცოტა ხანში, როგორც უკვე გითხარით ჩვენ სტუმართან ერთად. მანამდე მინდა ერთი ცნობა კიდევ: რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ანდრეი რუდენკო ჟენევის მოლაპარაკებების თანად თავმჯდომარეებს ესაუბრა ამიერკავკასიის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე. რუსეთის საგარეო უწყების ინფორმაციას გაგაცნობთ ახლა. ეს იყო ვიდეო კონფერენცია, რომელიც შედგა რუდენკოსა და გაეროს, ეუთოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის. ცენტრალური თემა მოსკოვის ინფორმაციით იყო ჟენევის დისკუსიების განახლების პერსპექტივა. მოცემული ფორმატის საქმიანობა კვლავაც გაყინულია მას შემდეგ, რაც თანათავმჯდომარეებმა მონაწილე სახელმწიფოებთან კონსულტაციების გარეშე მიიღეს ცალმხრივი გადაწყვეტილება გადაედოთ მიმდინარე წლის მარტის ბოლოსთვის დაგეგმილი კონსულტაციების 56 რაუნდიო, წერს რუსეთის საგარეო უწყება. და რუსეთის მხარე ხაზს უსვამს შტატების, ევროკავშირის, ეუთოს და აგრეთვე შვეიცარიის ნაბიჯების დესტრუქციულობას, რაც სერიოზულ წინაღობებს უქმნის ჟენევის ფორმატის ნორმალურ ფუნქციობასო. არსებულ ვითარებაში ობიექტურად წამოიჭრება სხდომების ჟენევიდან სხვაგან, ყველა წევრისთვის მისაღებ ნეიტრალურ ადგილას გადატანის საკითხი. ახალი პოლიტიკური ვითარების, დასავლეთის ქვეყნების მიერ კონფრონტაციის ლოგიკის, სამხრეთ კავკასიაზეც ყურადღებით მოისმინეთ ეს ნაწილი განცხადებისა, საგარეო უწყების, სამხრეთ კავკასიაზეც გადატანის მცდელობების გათვალისწინებით პრიორიტეტად უნდა დარჩეს თბილისის მიერ ცხინვალთან და სოხუმთან იურიდიულად სავალდებულო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმებების დადება, აგრეთვე საქართველოს აფხაზეთისა და საქართველოს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის პროცესის დაწყება მათი შემდგომი დემარკაციის გათვალისწინებით. ამ პრინციპული საკითხების გადაჭრის გარეშე მიუღწეველია ამიერკავკასიაში მდგრადი მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნებიო, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყება, უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე ესაუბრა გუშინ ჟენევის თანათავმჯდომარეებს. და ამასთან გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ბოლო ინფორმაცია, რაც გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლებამ, რაც შეეხება საოკუპაციო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე და უკანონო ბორდერიზაციის პროცესზე. უბრალოდ გეტყვით, ეს ინფორმაცია იყო ცხადია ჩვენს საიტზე ამ რუსეთის საგარეო უწყების განცხადების ფონზე. მინდა გითხრათ, რომ 18-19 ივნის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონო, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის ფარგლებში აღმართეს უკანონო ინსტალაცია. ამ ფაქტზე გააქტიურდა, როგორც იცით, სტანდარტულად არის ცხელი ხაზი, მოხდა ევროკომისიის სადამკვირვებლო მისიის, ევროკავშირის უკაცრავად სადამკვირვებლო მისიის და ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეების ინფორმირება. ეს საკითხი დაისმება ცხადია ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრის ფარგლებში, თუმცა არაფერი იცვლება ხოლმე ამის შემდეგ, როგორც წესი, და ეს პროცესიც გრძელდება. ჩვენ ამ ამბავს ცალკე ეთერს მივუძღვნით ცოტა ხანში, ახლო მომავალში. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას და წუხანდელი აქციის შესახებ შემოგთავაზებთ ვიდეოს, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა მოამზადეს გუშინ გამართულ აქციაზე. მოისმენთ მოქალაქეების მოსაზრებებს, თუ რატომ იყვნენ გუშინ იქ, რატომ მონაწილეობდნენ აქციაში, რომელიც მართლაც ძალიან ხალხმრავალი იყო, გამორჩეულად ხალხმრავალი, განსაკუთრებული სიმჭიდროვით, და ასევე ყველა აღნიშნავდა და ჩემი დაკვირვებითაც, რასაც შევხედე, ადამიანები მიემართებოდნენ სპონტანურად, არა ესე ორგანიზებულად ჯგუფებიდან ვინმეს მიერ გაძღოლით, არამედ თვითონ ხელი-ხელ ჩაკიდებულები ოჯახის წევრებთან ერთად სხვადასხვა დროშითა თუ საქართველოს ევროპის დროშებითა თუ სხვადასხვა ტრანსპარანტებით. მოდით ნახოთ მცირე ვიდეო და შემდეგ ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით და დავუბრუნდეთ ევროკომისიის რეკომენდაციების ნაწილს.
საკოლაკრად არ მინდა ისე წავიდე ამ ქვეყნიდან. ჩემი ქვეყანა რუსეთში წავიყოს და ოცნება ხელისუფლებაში. არავითარ შეხება. იმიტომ ვარ აქ.
აქ მოვედი სამშობლო სიყვარულით. სინდისის ხმა მომიყვანა.
ისე მეთოდი შეგწლება. ბოლო წლებში დაგროვებ მაგ. და გვინდა რა თქმა უნდა, რაც ჩვენს პოსტაზე გამოსახული. ევროპისკენ, შინ ევროპისკენ.
გავედიანდით ეროვნული მიზნით, საქართველო ევროკავშირში.
აფა თვალყურს ადევნებენ ჩვენი მაყურებლები ვიდეოს, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა მოამზადეს გუშინ გამართული აქციის, გამორჩეულად ხალხმრავალი აქციის შესახებ და ეს იყო მხარდამჭერი საქართველოს ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი, ევროპული გზის მხარდამჭერი აქცია. ეს კაცი აკორდეონით ამით სრულდება, მგონია, სიუჟეტი. გეტყვით, რომ ამ აქციაზე გაისმა, შეგიძლიათ ნახოთ ასევე შორი კადრები ჩვენი დრონის გადაღებული აქციის მასშტაბის დასანახად. გუშინ გაისმა ჩანაწერები ამ აქციაზეც, მიმართვები ევროპარლამენტარების, ასევე ევროპელი პოლიტიკოსების, ასევე არა, ევროპელი პოლიტიკოსების ევროპარლამენტარების მიმართვები იყო მხარდამჭერი გამამხნევებელი საქართველოს საზოგადოებისა, საზოგადოების უდიდესი ნაწილის, რომელიც მხარს უჭერს ქვეყნის ევროინტეგრაციას. და მე მინდა გადაცემის ამ ნაწილში ასევე იყო მანიფესტი გუშინდელ აქციაზე, სამოქალაქო საზოგადოებამ სირცხვილიას წარმომადგენელმა გააცნო საზოგადოებას იქ მანიფესტი გუშინდელი დღისა. ქართველი ხალხი სრულად ვაცნობიერებს და უკვე ევროკავშირიც ადასტურებს, რომ საქართველოს ევროპულ გზაზე ერთი მთავარი პრობლემა ეღობება. ჩვენ ვიცით მისი ფორმა, სახელი და გვარი, ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი იყო გამოცხადებული ასე. შემდეგ იყო ჩვენი მოწოდება შევქნათ სახალხო მოძრაობის ეროვნული საბჭო, თანაბარი ერთხმიანი პარიტეტი, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების ხმათა უმრავლესობით, რომელიც გაგვერთიანებს ყველას. სამოქალაქო მოძრაობებსა და ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტთა და მედია გაერთიანებებს, პოლიტიკურ პარტიებს, სტუდენტურ, კულტურულ და პროფესიულ კავშირებს, მასში შემავალი ყველა ჯგუფის კონსენსუსის საფუძველზე ახალი სახალხო მოძრაობა წამოყენებს მოთხოვნებს ხელისუფლების წინაშე და ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობა განაპირობებს მასობრივ დაუმორჩილებლობას. ფეხზე დადგება საქართველოს ყველა რეგიონი და ქალაქი, რათა არაძალადობრივი წინააღმდეგობის ტალღამ წალეკოს ყველა, ვინც ჩვენს ქვეყანას შინ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე გადაეღობებაო. ეს იყო ნათქვამი წუხანდელ მანიფესტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვუბრუნდები ევროკომისიის სარეკომენდაციო ნაწილს და ასევე ერთ დოკუმენტს, ვრცელ დოკუმენტს, რომელიც ახლდა ამ სარეკომენდაციო დასკვნით ნაწილს, რომელიც ევროკომისიამ გადასცა 17 წუთში, გადასცა ევროპულ საბჭოს, ევროკავშირის ლიდერებს, იმისთვის, რომ მეტი დეტალი იყოს მათთვის ცნობილი, ის იყოს ცნობილი, თუ რას ეფუძნება სწორედ ეს რეკომენდაციები. მე გუშინ თავად ეს 12 რეკომენდაცია პრიორიტეტი ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული ჩავიკითხე და მინდა ახლა სრულად წავიკითხო ნაწილი სასამართლოს შესახებ, ასევე კანონის უზენაესობის ნაწილი. თუ შეიძლება, მანამდე მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, სასამართლოს გუშაგის დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელს ნაზი ჯანეზაშვილს. დიდი მშვიდობა ახალბატონო ნაზი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და მე გუშინაც ვთქვი, რომ ამ პრიორიტეტებში, რომლებიც ევროკომისიამ გამოყო და განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის დავალებად, მე ვიტყოდი იმის და მიუხედავად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, არ არის ძნელი გამოსაცნობი, მაგრამ მაინც რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროპული საბჭო, ეს ყველაფერი გასაკეთებელი და საქართველოს საქმეა. და ერთგვარი შეიძლება ითქვას ახლა ვადებს არა წესებს ევროკავშირი, მაგრამ აქ ნათქვამი იყო ასევე, რომ ევროკომისია წლის ბოლოსთვის კიდევ ერთხელ შეაფასებს უკვე ამ პრიორიტეტების შესრულების გზაზე პროგრესს. და მე გუშინ ვთქვი, რომ არც ერთი ამ პრიორიტეტიდან არ არის, რომელზეც ჩვენ არათუ რადიო თავისუფლებას არ გაუშუქები, არამედ ამ ეთერებში კერძოდ არ გველაპარაკოს თქვენთან ერთად, სხვა რესპონდენტებთან ერთად, ყველა, აბსოლუტურად ყველა იმ პრობლემაზე და გამოწვევაზე, გასაკეთებელ საქმეზე, რომელიც ჩამოთვლილია. რაც შეეხება სასამართლოს, მოდი წავიკითხავ და შემდეგ უკვე გადავალ იმ გადავიდეთ უფრო დეტალურ განხილვაზე. ასე, ერთ-ერთი ვთქვათ ნაწილი, დაამტკიცოს და განახორციელოს გამჭვირვა საქართველოს ხელისუფლებამ, ანუ საქართველომ, დაამტკიცოს და განახორციელოს გამჭვირვალე და ეფექტიანი მართსაჯულების რეფორმის სტრატეგია 2021 წლის შემდგომი სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაეფუძნება ფართო, ინკლუზიურ და პარტიათა შორისი კონსულტაციის პროცესს. უზრუნველყოს სასამართლო, რომელიც იქნება სრულად და რეალურად დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და მიუკერძოებელი მართსაჯულების მთელ ინსტიტუციურ ჯაჭვში. აგრეთვე რომ დაიცვას ძალაუფლების განაწილების პრინციპი, განსაკუთრებით უზრუნველყოს სასამართლო და საპროკურორო ყველა ინსტიტუტის სათანადო ფუნქციობა და ხელშეუხებლობა, განსაკუთრებით უზენაესი სასამართლოსი, და მოაგვაროს ნებისმიერი გამოვლენილი ნაკლოვანება ყველა დონეზე მოსამართლეთა და გენერალური პროკურორის ნომინაციის ჩათვლით. გაატაროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საგულდაგულო რეფორმა და დანიშნოს უმაღლესი საბჭოს დარჩენილი წევრები. ყველა ეს ზომა საჭიროა ევროპულ სტანდარტებთან და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან სრულად შესაბამისობისთვის. გავაგრძელებ კიდევ, თუ შეიძლება ცოტათი გავცდები სასამართლოს ნაწილს. გააძლიეროს დამოუკიდებლობა ანტიკორუფციული სააგენტოსი, რომელიც გაერთიანებს ყველა მნიშვნელოვან ანტიკორუფციულ ფუნქციას, კერძოდ უმაღლესი დონის კორუფციულ შემთხვევებთან მკაცრად გამკლავებისა. აღჭურვას ახალი სპეციალური საგამოძიებო სამსახური და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, მათი მანდატის შესაბამისი რესურსები და უზრუნველყოს მათი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. და ამას მოსდევს შემდეგ ის მუხლი, რომელსაც ყველაზე ხშირად იმეორებენ ამ დღეებში, განახორციელოს დეოლიგარქიზაციის ვალდებულება კანონიერ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაზე მომეტებული ზეგავლენის აღმოფხვრითო. ეს არის თუნდაც ეს რამდენიმე აბზაცი, ალბათ ამეთანხმებით, არის უკვე სურათი და მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორ იცნობს ევროკავშირი მდგომარეობას საქართველოში. ვიდრე დაწვრილებით განხილვაზე გადავიდოდეთ, მინდა თქვენი პირველი ეს მოვისმინო შეფასება ამაზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. პირველი ჩემი შთაბეჭდილება, რა თქმა უნდა, სწორედაც ეს იყო, რომ ძალიან ზედმიწევნით იციან მათ ის საკითხები, რომელიც ჩვენთან დგას დღის წესრიგში სასამართლოსთან მიმართებაში. და თქვენ ახეთ, რომ მათ შორის ახლა კითხულობის სწორედაც რომ ნახსენებია ისიც, რომ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტმა არ გამოაცხადა კონკურსი და არაერთში ახალი არამოსამართლე წევრები. ასეთ საკითხებზეც კი არის ყურადღება გამახვილებული, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ საბჭო საქმიანობაში და ჩვენ გვექნება ცოტა ხანში ამაზეც განცხადება ჩვენს ორგანიზაციას, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ათი წევრი
მესამედი არ არის საბჭოში ამას ხო წევრები და თან არამოსამართლეები ყველა
ხუთი წევრი არ არის. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ეს, იმიტომ რომ საბჭოს რეალურად აქვს ისეთი მანდატი და საქმიანობის ისეთი მიმართულებები, სადაც საჭიროა სრული შემადგენლობა. და ამიტომ გადაწყვეტილება მიიღება უნარიანი ყველა საკითხთან მიმართებაში ის არ არის და ამაზე მოგვიანებით კიდევ შეგვიძლია დეტალურად საუბარი სხვა დროსაც და ჩვენც გვექნება ამაზე განცხადება.
თქვენს ორგანიზაციას თუ კოალიციას?
ორგანიზაციას გვექნება განცხადება თუ რა გააკეთა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. ცოტა ხნის წინ ვიტყვი, შემიძლია პრინციპში არ არის ეს პრობლემა, არსებობს ესეთი პრინციპი მოსამართლე დანიშნების, როდესაც სამი წლის ვადით ინიშნება მოსამართლე და მას შემდგომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნიშნავს უვადოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის შეფასების პროცედურა სამი წლის განმავლობაში გაივლის წარმატებით. ამ სამი წლის ვადაში შეფასება ხდება ერთი მოსამართლე და არამოსამართლე წევრის მიერ. როგორც ყოფილი არამოსამართლე წევრი პრაქტიკული თვალსაზრისით რომ გაგიზიაროთ, როგორ ხდება ეს? დახურულ სხდომაზე იმართება წილის წრა შემთხვევითობის პრინციპით და ერთდროულად, ესე იგი ჯერ ხდება არამოსამართლე წევრის შერჩევა, როდესაც დაუშვა დასახელდება გვარი კონკრეტული მოსამართლის, რომელიც არის შესაფასებელი ამ სამ წელს ვადაში და ნუ ერთ ყოველ წელს ფასდება, ერთ-ერთ წელს მაგალითად ბოლო წელს. და როდესაც დასახელდება გვარი, მე მიმდინარეობს უკვე წილის წრა, თუ რომელი მოსამართლე და რომელი არამოსამართლე წევრი შეაფასებს ამ კონკრეტულ ადამიანს. და აუცილებელია რა თქმა უნდა, რომ რაღაცნაირად გადაწილებული იყოს, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებაც, დატვირთულობაც მოსამართლე წევრებს შორისაც და არამოსამართლე წევრებს შორისაც. დღეს არის ერთი არამოსამართლე წევრი და გამოდის ისე, რომ წილის წრამ დაკარგა აზრი, იმიტომ რომ ერთი არამოსამართლე ექვს არამოსამართლე წევრ შორის კი არ კეთდება არჩევანი, არამედ ერთია არჩევანი არ კეთდება. და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება მის შეფასებას დაკავშირებით პრობლემური, ანუ
არის ნამდვილად
პარლამენტს როგორც ჩვენ სამაზე არ უფიქრია და მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ცოტა ხნის წინ ამ სამი წლის გაუძლებელობაში უყოფ მოსამართლეებს გაუგრძელეს უფლებამოსილების ვადა, თუმცა ველოდები ჩერჩერობით გადაწყვეტილებებს საბჭოდან და მეცადინება უფრო დეტალური ინფორმაცია.
ეს საინტერესო საკითხი არის პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობა. მე ხა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალეტრის ეთერში რეკლამის დროა 103-9-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი გრძელდება, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო ეთერშიც, გრძელდება უწყვეტად ფეისბუქის საიტებზე. მე როგორც მანიშნებენ, მე მინდა შემდეგ გავაგრძელოთ პოლიტიკოსების როლზე საუბრით, რადგან ამოცანები, რომლებიც ჩამოთვლილია ამ ასე ვთქვათ შეფასებასა და მე ესე ცალკე დოკუმენტში კიდევ სადაც უფრო გაშლილი არის, ცალსახად გულისხმობს რა თქმა უნდა, ხაზგასმულია ჩართულობა, რომ უნდა იყოს ამ პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა, გულისხმობს უპირატესად გადაწყვეტილების მიმღებების პასუხისგებლობას. ზარი გვაქვს ეთერში, თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ ზარი 2988-327-ია ნომერი ჩვენი, გისმენთ. ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა? Problem არა, რაღაც მგონი მსმენელთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება მოგვიანებით დრო რომ არ დავკარგოთ. მოდით გადავიდეთ თან კომენტარებში, შევხედო, მაგრამ თავდაპირველად მინდა ამას წინათ ერთ-ერთ დებატებზე, თუ არ მეშლება, ერთადერთმა დეპუტატმა დააყენა ეს საკითხი. როცა შეახსენა პარლამენტს, რომ იუსტიციის საბჭოში ვაკანციები არის შესავსები და ეს პარლამენტის პასუხისგებლობაა. არსებობს თუ არა ბერკეტი გარდა იმისა, რომ განცხადება გააკეთა ადამიანმა, მაგალითად თქვენნაირმა აქტიურმა ან პარლამენტის რომელიმე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა?
ხო,
რამდენად შეიძლება ეს გაგრძელდეს?
პოლიტიკოსებს ეს საკითხი პარლამენტის წევრებს ყოველ შემთხვევაში შეეძლოთ, რომ მე ვფიქრობ, უფრო აქტუალური გაეხადათ ამ ერთ წელს განმავლობაში, იმიტომ რომ კანონში და რეგლამენტში არის ცალსახა ჩანაწერი იმაზე, თუ რა პროცედურით და როგორ ხდება არამოსამართლე წევრების არჩევა. პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს კონკურს, დადგენილი არის კონკრეტული ვადები, იქ არ არის, რა თქმა უნდა, იმის შესაძლებლობა, რომ მან ეს ვალდებულება არ შეასრულოს. ის არ ყოს კანონს რეალურად დავანდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ამ ერთი წლის განმავლობაში, თუმცა მე ამაზე დისკუსია ამ ერთი წლის განმავლობაში ისეთი ფორმით, როგორიცაც უნდა ყოფილიყო, არ ყოფილა და არ გამართულა. ამავდროულად, მოდი გულწრფელები რომ ვიყოთ, არ მინდა ახლა რაღაცნაირად ისე გამომივიდეს, რომ თითქოს ვინმეს რამეს ვაბრალებ, მაგრამ მართლაჯულება არის ნომერ პირველი თემა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიისთვის.
ნამდვილად.
და თქვენ ამის ახსნა არ გჭირდება, და მაგრამ სამწუხაროდ სათანადოდ დღის წესრიგში პოლიტიკურ დღის წესრიგს გულისხმობ, ეს საკითხი არასდროს არ დამდგარა. კი არის ხოლმე რაღაც ეტაპებზე წინა საარჩევნოდ რაღაც ინიციატივები ისის, მაგრამ ფუნდამენტური მნიშვნელობა ამ საკითხს არასდროს არ მინიჭებია იმ ფორმით, როგორადაც უნდა მინიჭებოდა. შეიძლება ისაუბრონ ყველაფერზე გარდა მართლაჯულებისა იმ მნიშვნელობით, რა მნიშვნელობითაც არის პრობლემა დღეისათვის. გულწრფელები რომ ვიყოთ, ეს რეალურად ასეა, და ხშირად ჩვენ აი მაგალითად სატელევიზიო დებატებში ვისმენთ საუბარს სხვადასხვა გეგმებზე, სხვადასხვა პოლიტიკურ ამბიციებზე, მაგრამ არასდროს არ საუბრობენ სიღრმისეულად ჩვენი პოლიტიკოსები, სიღრმისეულ საუბარში მე გულისხმობ პროფესიონალურად შესწავლის კვლევის და აი რეალობის გააზრების შედეგად საუბარს და არა ზედაპირულად და ემოციურად. მესმის რომ გულწრფელად ყოლას აინტერესებს ეს თემა, იმიტომ რომ თვითონაც განიცდიან ამას, მასაც აისახება.
ჩვენ აი რაღაცა წინა საარჩევნო შეთანხმებაც გვახსოვს ასეთი გამოცდილებას.
კი, ბატონო, ყოფილა, რა თქმა უნდა, ეს ინიციატივები იყო, მე როგორც ვახსოვ, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან იყო ეს წასული უფრო ინიცირებული. ის რა, მუდმივად შეიძლება იყოს რაღაც დებატები, მაგალითად უზენაესის თემა როცა გააქტიურდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ისე ძლიერად, ასე ვიტყოდი, აი როგორც მე მაქვს მოლოდინი, რომ ამ საკითხის დაყენება და წამოწევა უნდა მოხდეს პოლიტიკოსების მხრიდან, არასდროს არ ყოფილა. ჩვენ მუდმივად გვესმის ვის რა გეგმები აქვს, რაზე საუბრობს პოლიტიკურ ნავიჯოს, რას გადადგავს, ვისთან ერთად იყრის კენჭს, ვისთან ჩაეწერება, სად ჩაეწერება, მაგრამ ფუნდამენტური მსჯელობა ამ საკითხებზე არ ყოფილა და სიმართლეს თვალი უნდა გავუსწოროთ. მე მგონი დრო არის, იმიტომ რომ ეს ჩვენ გვაყენებს საბოლოო ჯამში ზიანს და აი თუნდაც იგივეროდ ესეც თქვენ ახსენებთ არამოსამართლე წევრების არჩევა, უბრალოდ რეგლამენტში ჭირდება ჩახედვა, ხო, რომ ნახო რა ფუნქციები აქვს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ის არ ხვის კანონს. და ამაზე შეუძლიათ რაღაც პეტიცია გააკეთონ, განცხადება, რა ვიცი, ხა მე ვერ ვეტყვი, მე არ ვაპოვო.
ეს რომ მეკითხა, ისე მიურუნდება საკუთრივ მართლაჯულების რეფორმის საკითხს, მაგრამ როცა პარლამენტის სპიკერი არ ხვის კანონს, ვინ არის, ასე ვთქვათ, მისი მაკონტროლებელი?
პარლამენტი, თვითონ
პარლამენტი რეაგირება უნდა მოახდინოს.
პარლამენტის წევრებმა უნდა მოახდინონ, ეს არის კოლეგიური ორგანო და რა თქმა უნდა პარლამენტმა უნდა მოეხა პაპარატი ამაზე რეაგირება, ხათია ვერ მოახდეს. პარლამენტმა უნდა მოახდინოს ამაზე რეაგირება და დააყენონ ეს საკითხი. მე მქონდა ისეთი შემთხვევაც, არ ვიცი, როდესაც ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა პარლამენტის წევრო კითხა, ოი შენ საბჭოში აღარ ხარო, დაახლოებით 1-9-ის. ანუ იმდენიც ყურადღებას არ მიაქციეს, რომ ეს მნიშვნელოვანი ფუნქციას საქართველოს პარლამენტმა არ შეასრულა. ამიტომ ყველა დეტალს იცით რა არის სასამართლო არ არის ის თემა, სადაც დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა პირიქით. თითოეულ სიტყვას, თითოეულ დეტალს კანონში ჩანაწერს თუ რეგლამენტში პროცედურას აქვს უზარმაზარი დატვირთვა. აი, ამიტომაც არის ახლა აქ რო წერია, პარლამენტმა არ არჩია წევრები და საქართველოში სამწუხაროდ ამ ერთი წლის განმავლობაში სხვათა შორის 21 ივნისია დღეს, ხო? აი, ერთი წელი გავიდა ზუსტად დღეს, ხო? რაც მე ამომეწრა უფრო მოცილების სხვათა როგორი დამთხოვა. ზუსტად ერთი წელი გავიდა
და
აი, ზუსტად ერთი წელი გავიდა და ამ დონით ეს თემა არ წამოწეულა, როგორც აქ წერია, ხო? ხედავთ რომ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში საკითხი მოხდა, რომ არ კონდეს ამ საკითხს სათანადო წონა, მაშინ არ მოხდებოდა. და ჩვენთან სამწუხაროდ პარლამენტში ეს არ ყოფილა ფართო დისკუსიის საგანი, თუ არ ჩავთვლით იმ გამონაკლის შემთხვევას, რაზეც თქვენ საღნიშნეთ.
ხო, და ერთი ეს შეკითხვა იყო ჩემი პასუხისგებლობის ნაწილზე და მეორე, ეხა თქვენაც თქვით, რომ დეტალებს და ნიუანსებს აქვს მნიშვნელობა ამ სფეროში და ამ საქმეში, განსაკუთრებით კიდევ რეფორმირების პროცესში, ხო, რეკლამა დასრულდა რამდენიმე რაღაც ხნის წინ რადიო პალიტრის ეთერში და თუ კი ახლა შემოგვიერთდით და ვერ მიხვდით ვინ ვართ და რა გვინდა, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში 103.9-ზე და ჩვენ საუბრობთ ევროკომისიის 17 ივნისის გადაწყვეტილების შეფასებების მოსაზრებების იმ ნაწილზე, რომელიც შეეხება სასამართლოს მართლმსაჯულების სფეროს მთლიანად და იმ ნაბიჯებს, რომლებსაც ისინი თვლიან გადასადგმელად, დაუბრუნდები იმ დეტალების მნიშვნელობის ამბავს. სმენელი გვყავს ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დილამ შვიდობისა გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობისა, ქალბატონო ნინო, ნივესამები ქალბატონ ნაზი. ხა გისმენთ ყურადღებით და რამდენიმე კითხვა მაქვს ქალბატონ ნაზისა. პირველ რიგში ეს თემა აგორებული, რას ნიშნავს დეოლიგარქიზაცია? ანუ გაიდაის ხირათ ისმის ხოლმე და გაიდაის შედევრზე გავამახვილებს ყურადღებას. შურიკას თავგადასავალს იქროვნო სტუდენტ ეტა ვიდუმალი что 15 суток вам дали. Нет, это не тебе.
Это не тебе. Кипшекитхабит, ну შეიძლება дро ხო ცოტა.
აი ეს რო დაუყადაღეს შურათი ბატონ ბიძინას.
და დაუყადაღეს.
პატივცემული ოპოზიციის, ასე თქვათ, მოღვაწეობის დღეები. ეს ერთი. და მეორე კიდევ, აი ეხლა ჩინჩალაძეს დაუმთავრდა ვადა. აირჩევენ ისეს ჩინჩალაძეს, ქალბატონო ნაზი, თქვენ ეს კარგად იცით. და იგივე გრიტიშვილებს და მთელამ, ასე თქვათ, პატივცემულ საზოგადოებას კიდე ძინაზე მოუმატებენ ხელფასებს. აი თქვენ რა პერკეტებს მას ისავ, ხო? ევროკავშირის წევრებს და თხოვთ, რომ მოკლან ესენი თუ დახურიტონ თუ რაგნებოს. ეს ორკესტრირებული შეის რომ იტის, ხო? ეს იწოს ხალხის იმას და თქვენ მერე ნახეთ, გუში რა ის რა აქცია იყო, მაქსიმუმ 7000 კაცი, ხო?
აი მე 100
და 200000 კაცი
გამო. როგორ გეკადრა?
სამსინის საქართველოს გასაცავად და აი ამ თავრობას დაუდგება გვერდით ზუსტად. და უკვე შეიქმნება
ისეთი
ორგანიზაცია, როგორც ადრე შეიქმნა აი სოლომონ მეფის დროს.
კარგი, ნახოთ.
იცის კაცები ეგრეთ წოდებული და მე არ გაგიწია.
კარგით, კარგით, მადლობა დიდი შეკითხვებისთვის. დეოლიგარქიზაციის ნაწილით დავიწყოთ ალბათ, რა არის ეს არაფორმალური გავლენები?
სასამართლოს ნაწილს მივაბა ჩვენი, იმიტომ რომ
ხო, თუნდაც ამ ნაწილზე განმარტავ რაც არის, ეს არ არის გუშინაც თქვით უნიკალური მოვლენა, რომელიც მხოლოდ საქართველოში შეიძლება იყოს, არამედ ეს საკითხი დგას საკმაოდ მწვავედ უკრაინის წინაშე, ასევე მოლდოვას აქვს ეს პრობლემა. უკრაინის შემთხვევაში იქ ლაპარაკი არის რამდენიმე ოლიგარქზე, მაგრამ როგორც გუშინაც თქვი, უკრაინამ მიიღო კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ და ევროკომისიამ ეს ძალიან დადებითად შეაფასა. სხვა საკითხია, რომ განხორციელების მიმართულები ჯერჯერობით არ არის, ასე ვთქვათ, ესეთი ეფექტი. ომში აქვეყანა და სხვათა შორის ოლიგარქების უდიდესი ნაწილი, როგორც ვიცით და ვრცელდება ინფორმაციაც, ესეთ საკმაოდ ისეა ჩართული ქვეყნის დაცვის საქმეში ასევე. ამიტომ ეს არ არის რაღაც, რომ დღეს მოიგონა ვიღაცამ ეს სიტყვა. ეს არის არაფორმალური გავლენები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, რაც თავისთავად არის უკანონო გავლენები იმის გამო, რომ ამა თუ იმ პირს ან ჯგუფს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან დიდი ბიზნესი, დიდი ფული და ასე შემდეგ, რომელიც საკმარისია იმისთვის, რომ ვიღაც ვიღაცებზე და რაღაც რაღაცებზე გადაწყვეტილებების მიმღებებზე მოახდინონ გავლენები. და ეს არის არაჯანსაღი, ეს არის უკანონო, ეს არის ცუდი ქვეყნისთვის, ქვეყნის წინსვლისთვის და ყველა მოქალაქისთვის. საბ საბოლოოდ, რადგან უსამართლოა ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ. გისმენთ ხალბატონ ნაზი ბოტიში.
დიახო, ჩინჩალაძე ახსენა და რადგან ახსენა, აუცილებლად უპასუხებ ამას.
ხო, აქციას რაც შეეხება ბოტიში, არასდროს ვდებ ხოლმე თავს რაოდენობაზე, არც დამისახელებია რაოდენობა, მაგრამ რა 7000 ხა, როგორ გეკადრებათ? ასე ნამდვილად არ იყო და საგანგებოდ, იმიტომ გაჩვენეთ ჩვენი მასალა. და გისმენთ ბოდიში.
ხო, ვადის გასვლასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში გულისხმობ არ არის სამოსამართლო ვადის გასვლა. ის არის უბრალოდ დანიშნული, არამედ თავმჯდომარის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვადის ამოწურვა. 5 წლის ვადით იყო არჩეული 2017 წლიდან და მაისის ბოლოს ამოეწურა ეს ვადა. ნუ საბჭომ ცოტა ხნით ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ჯერ არ გვინახავს, არ არის გამოქვეყნებული გადანიშნა გარკვეული ვადით, ესე ვიტყოდი, დროებით ამ თანამდებობაზე, თუმცა უფლებამოსილება დააკისრა. Просто сори терминия, თუმცა საერთო ჯამში მაინც გულისხმობს იმას, რომ ეს იგივე უფლებამოსილებას განახორციელებს ასე საქმე აკეთებდა.
კეთილი და ზარი გვაქვს კიდევ დილამ შვიდობის აბზანეთ.
გამარჯობა, ყოველწინო.
გამარჯობა,
გესურვებით. ეს თუმას ხალხთან მართლაც არ ვიცი რა უნდა კონდეს და ლოირო იმხელა ხალხი რაოდენობას მაშინ 300000-ად კეთულებოდა ჩვენ ნაციონების დროს, ახლა 7000-ად ჩაყალ, მაგრამ აი დეორიგაციასთან დაკავშირებით კალბატონაზე უშინ ერთ-ერთი გამომსვლელი იყო ევროპარლამენტის წარმომადგენელი და კომენტარში ძლოდ რომ ძალიან ცუდი არის რომ სახელმწიფო ყოფილი მაღალი სახელმწიფო ჩინების პიროვნებებს წარმოადგენს თო ოლიგარქებასო მაშინ როდესაც ამის მაგალითი აქვს თუ ვინები არიან ოლიგარქებიო და რას ნიშნავს ოლიგარქიზაციაო და ეს ძალიან ცუდი არისო და მაინტერესებს ესე იგი იმის გამო რომ რაღაცები დაუყატაჟეს ოლიგარქს. Ну, ყველგან ეთქვა თითო დიდი ოლიგარქი უნდა მოიშროს, როგორც უკრაინაში, რომელიც თვათმაქსობით და სიკეთით შეიძლება ეშმაკებს აკეთებდა ასევე მოდოვეთში. იმას ნიშნავს, რომ ახლა მათ შვილებს და ცოლებსაც უკვე უნდა აუგზალონ ევროპატეკურ დემოკრატიულ ქვეყნებში ყოფნა, იმიტომ რომ ისინი აქ ისე აკეთე აცუდებენ.
ხალბატონ ნაზის, რას ეკითხებით, რომ დაასრულოთ რაღაცნაირად დრო აღარ.
ხო, აი მაინტერესებს, რატომ ვერ ხვდება, აი რამდენი ვიღაცა გამოვიდა ხალბატონინო ეთერებში, მაგათვის ვერ არ გახდა გასაგები, თუ რომელ ოლიგარქსი არის ლაპარაკი. ივანიშვილი
გასაგები არ
არის სულ სხვაგან ვიცი.
შეგეთქვა რიტორიკული მოსაზრება. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. არ ვიცი რამდენად პასუხსელოდებოდა და თავად გქონდა შეკითხვაც და პასუხიც. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ალბათ გავაგრძელოთ ისევ სასამართლო ნაწილით.
როგორც გქნებოთ.
ხო. თუ გნებავთ გამოხმაურება?
არო, ისე მე მგონი რიტორიკული
შეკითხვა
და მოსაზრება ცოტა ალბათ.
ნაწილი, სადაც ლაპარაკი არის ევროკომისია წერს, აცხადებს, აღნიშნავს 4 ტალღას რეფორმების. გარკვეულ, ესე ვთქვათ, იმას რომ ლეგალური კანონი საკანონმდებლო ჩარჩო არის შექმნილი, გაუმჯობესდა რაღაცები, თუმცა პროგრესი მართლმსაჯულების რეფორმებსა და მათ განხორციელებაში ახლა არის შეჩერებული და არის გარკვეული ნაბიჯები უკან გადადგმული და რომ საზოგადოების აღქმა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა არის გაუარესებული და საქართველოს ჯერ კიდევ არ დაუმტკიცებია, არ მიუღია სტრატეგიული ჩარჩო მართლმსაჯულების რეფორმისთვის 2020 წლის შემდგომი პერიოდისთვის. 2022 წელს ვართ ახლა, ივნისია. რას უკავშირდება ეს? მე რაღაც განმარტებებს ვითხოვთ თქვენგან, ესა გამოდის.
კი, სიამოვნებით გიპასუხებთ. რა თქმა უნდა, ეს ზოგადი შეფასების ნაწილში ალბათ უფრო ესე ვიტყოდი, საინტერესო არის, იმიტომ რომ აქ წერია რომ მრავალი ცვლილება განხორციელდა საკანონმდებლო ამ წლების განმავლობაში 4 ტალღის ფარგლებში, თუმცა შედეგი ვერ იქნა მიღწეული და ეს ახასიათებს, ანუ საერთო ჯამში ჩვენ გვექნის წარმოდგენას თუ როგორ და დაინტერესებულ ადამიანს თუ როგორია ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა. სწორედ ეს არის პრობლემა ჩვენთან, რომ და სხვათა შორის ამ თავდაპირველ დოკუმენტშიც იყო ნახსენები, მოკლე დოკუმენტში, რომ უნდა განხორციელდეს ნამდვილი რეფორმა. ნამდვილი რეფორმა და ეს ტერმინი რომ გაჩნდა ნამდვილი რეფორმა, ეს გამოიწვია სწორედ იმამ, რომ იცვლება კანონმდებლობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში საზოგადოების აღქმა და მოუკიდებლობაზე სასამართლოსი არ იცვლება და ამიტომაც არის საჭირო ნამდვილი რეფორმის განხორციელება, რომელიც ფორმალურად კი არ შეცვლის კანონში რაღაცებს და მხოლოდ ლამაზ სიტყვებს არ ჩაწერს ამათოიმ ოხში, არამედ ის რეალურად იქნება განხორციელებული და შემდეგ უკვე საუბარი არის იმპლემენტაციაზე სხვა ამას მოყვება, რომ დამოუკიდებლობის პრინციპი არის დაცული კანონმდებლობით, ჩვენი კონსტიტუციით, სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპი არის დაცული, მაგრამ როგორ იმპლემენტირდება ეს ან პრაქტიკაში, როგორ განხორციელდება და რა ასახვას პოვებს, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სხვა საკითხია და ეს არის პრობლემური თემები, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია კიდევ გავაგრძელოთ იგივე საბჭოს თემა იყო ნახსენები რეფორმების ნაწილში, რომ აუცილებელი არის რეფორმა გატარდეს და მეორემ მკითხა რა იგულისხმება აი ამ რეფორმაში საბჭოს დამმართებაში და სხვათაშორის ჩვენ მუშაობთ ახლა ამაზე, ერთ-ერთი მოკლე კვლევას ვაკეთებთ სტატიას აი ამ თემაზე. დასაბუთებებთან დაკავშირებით არის ნახსენები აქაც. ძალიან პრობლემური საკითხია. აი მალე გვექნება ვებგვერდი ჩვენ და იქ დავდებთ ვიზუალურად მასალას.
სასამართლოს გუშაგის ვებგვერდი.
კი. ვაკეთებთ ახალ პლატფორმას ქორთუჩის და იქ იქნება ეს რეკლამა არ მინდა გამომიტეს, მაგრამ საინტერესო იქნება.
არ არის კომერციული არანაირად და ემსახურებას საზოგადოების ინტერესებს ასე რომ თამამად.
ძალიან საინტერესო სტატია გვექნება ერთ-ერთი მაგალითად ამ თემაზე, რაც აქ არის ნახსენები და გამიხედა რომ ეს თემა ნახსენებია. საბჭოს გადაწყვეტილებების დასაბუთება და გვექნება ვიზუალურად ეს ნაჩვენები მკითხველისთვის, თუ როგორ ფორმალურად ასაბუთებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებებს მოსამართლეების დანიშნულთან დაკავშირებით და რომ ეს დასაბუთების არანაირ სტანდარტს არ პასუხობს. არანაირს ნახავთ მერე უკვე ეს ალბათ მალე იქნება და გექნება შესაძლებლობა ამის დახვის და ესეც მოხდა ამ ნაწილში და რეფორმა არის საჭირო რა თქმა უნდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იმისათვის რომ ის გახდეს რეალური კოლეგიური ორგანო. ფორმალურად და ოფიციალურად ეს არის კოლეგიური ორგანო და კოლეგიური ორგანოს არსი 15 ადამიანის შემადგენლობის ორგანოს არსი სწორედ ის არის, რომ იქ იყოს ჯანსაღი დისკუსია, მსჯელობა, ჯანსაღი პროცესები, ну, თუმცა ბევრი გვისაუბრე ამაზე, აღარ მინდა ასე გავაგრძელოთ და უფრო
სწორედ ეს არის ნიშანდობლივი, რომ ბევრი გვისაუბრია ჩვენ აქ. ხო, მაგალითად ესეთი კომენტარია ახქმებსაც რომ მივხედოთ ჩვენი აუდიტორიის. არაფრის მომცემია ეს სტატისტიკა და კომენტარები დასაწყისს ეხება ეს, როცა უკრაინის ამბებს მიმოვიხილავდი. ყველა ომს ახლავს ეს, მაგრამ მეორე ნაწილი ჩვენ გვეხება. ჯობს საქმეზე ვისაუბროთ, თუ როგორ ვაქციოთ ჩვენი ქვეყანა წარმატებულადო. გონი გადაცემა არ არის, რომელშიც სწორედ ამაზე არ ვსაუბრობდეთ და ერთ-ერთი ნაწილი უმთავრესი და საფუძველთა საფუძველი, როგორ ქალბატონმა ნაზიმ როგორც აღნიშნა, როგორ პოლიტიკურადაც ეს შეიძლება ესეთი ცხელ თემად ვერ იქცა მაინც საბოლოოდ, მიუხედავად იმისა, რომ სულ არის ნახსენები სასამართლოს რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა ყველა პოლიტიკოსი ამბობს, მაგრამ რეალური ესე თქვა ნამდვილი მძიმე მუშაობა, რასაც ქვია. ხო, უნდა
დავამატო. სამოქალაქო საზოგადოებას სულ აქვს ცდელობა, მაგრამ არ ყოფილა ეს. სხვათა
შორის, ბატონ გრიგორის მადლობა, კარგებსაც მადლობას გადავხდი, იმიტომ რომ მხოლოდ კრიტიკას და ლანძღვას კითხულობ ხოლმე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვიდასტურებთ თქვენს მხარდაჭერას. კატარში არა, ყატარში სწავლულო. მე მომმართავს მომხმარებელი სახელწოდებით ჩემამზემ. იცით რა, მეც ვიცი ეს დისკუსია ქონია, მაგრამ ასე არის განსაზღვრული ქართულ ენაში. მე კიდევ შევამოწმე, მაგრამ გვიმსჯელია სხვათაშორის ამ თემაზე და არ არის დადასტურებული ამ კონკრეტული გეოგრაფიული დასახელების შემთხვევაში ქართულ ვერსიაში. და კიდევ შევამოწმე, არ არის პრობლემა. სწავლულობა ხო რა ვიცი, არასდროს დამიჩემებია პირიქით თუ რამეში დამეხმარებით და მადლობელი ვარ ასეთი ყურადღებისთვის. ყოველ დიდით გელოდებითო ქალბატონი ნინო, მადლობა. სანამ ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთად არ დადგებიან და არ განაცხადებენ, ბატონი დავით იწერს ამ მიზანს ორივე ადასტურებს და არ განაცხადებენ რომ საქართველოს მომავალი ევროპა, მანამდე არ ვიმსახურებთ არაფერს. არ არის ეს ძნელი, მაგრამ და სამი წერტილით ასრულებს თავის კომენტარს. ხო, ეს ერთიანობისკენ მოწოდება არის აბსოლუტურად კიდევ გავემეორება ყველა პარტნიორისგან, რაც კი ყავს, ვინც კი ყავს საქართველოს მეგობარი და გულშემატკივარი, მაგრამ დღემდე ქალბატონ ნაზი ბატონი ნოე გიხდით მადლობას პოზიციონირებისთვის. და მიუღწეველია ჯერჯერობით, რასაც უყურებთ, როცა ერთიანობაზე ლაპარაკი, იქ ლაპარაკი არის მთელი პოლიტიკური სპექტრის საზოგადოების ერთიანობაზე. და ეს იქნებოდა ნამდვილად მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დასანახად და წარმოსაჩენად. წინა კვირაში ვინ იხუმრა, ბანო მაჭავარიანმა იხუმრა, ფოტო მაინც გადაიღოთ, ფოტოსთვის მაინც დამდგარიყვნენ ერთად პარლამენტში მაინც და ფოტო მაინც გადაიღოთ ამ ერთიანობისა ჩვენებლადო. ერთ მხარეს დამდგარიყო მართველი ძალა, ოპოზიცია მეორე მხარესო, მაგრამ ხო ესეც არ გვაქვს, ფოტოც არ გვაქვს ამის თაობაზე. ევროპელობა ნიშნავს იმას, რომ თითოეული ჩვენგანი უნდა მოიქცეს და ცხოვრობდეს კეთილს ინდისერად, პატიოსნად, პასუხისგებლიანად, არ უნდა იყოს ჟურნალისტი ტენდენციური და უნდა შეძლოს განსხვავებული აზრის მოსმენა. გმადლობთ ბატონო დავით ამ განმარტებისთვის. ჩავიკითხე როგორც ხედავთ, ვიცი რომ ჟურნალისტი მე მოვიაზრები, მგონი ადრეც მოგიწარიათ კრიტიკული ამბები ჩემზე და ტენდენციურობის აღნიშვნა. ერთი წუთით მგონი ზარი გვაქვს და ერთი კითხვა მაქვს, კიდევ მოვასწრებთ მგონი, დილო მშვიდობის და გისმენთ.
დიახ, გამარჯობა. თალბატონო ნაზი, მე ძალიან დიდი პატივისცემი თქვენს მიმართ და ჩვეულებრივმა მოქალაქემ მინდა გამოვხატო თქვენს მიმართ ძალიან დიდი მადლიერება იმისთვის, რა თქვენ გააკეთეთ აი ამ საბჭოში რო იყავით როგორც წევრი და მე მესმის რამდენად ძნელი აი არა კეთილგანწყობილ ატმოსფეროში იყო და მაინც აი მიდიოდე ყინულჭრელივით ჭრიდეთ და აი ამისთვის მინდა მადლობა გითხრათ. უბრალოდ გულდასაწყვეტია რომ ჩვენ მაინც ვერ მივიყვანეთ ეს ბოლომდე და მაინტერესებდა თქვენეული ხედვა მაინც ამ გადმოსახედიდან და რაც ხედავთ მიზეზი რა იყო იმისი რომ ჩვენ ეს რეფორმა ვერ განვახორციელეთ. ანუ სამწუხაროდ ეს არის მაგალითი იმის რომ შეიძლება იყო პარტნიორად აი თქვათ ამერიკის პარტნიორად, მაგრამ ამ დროს ვერ განახორციელო ის ჩაფიქრებული როგორც არის აი ეს გეგმა. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი, თუმცა დღეს მგონი ვეღარ მოვასწრებთ მეც. უპასუხეთ კაცმანოვკას, ამაზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ უპასუხეთ მსმენელს, რადგან ჩათვალო რომ
პირველ რიგში დიდი მადლობა ესეთი პოზიტიური შეფასებისთვის. რა შეეხება თუ რა იმას თუ რატო ვერ განვახორციელოთ რეფორმა, ამის მიზეზი არის ძალიან ბევრი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი არის ვიტყოდი საზოგადოების კონსოლიდაცია. არა მხოლოდ ასე სამოქალაქო საზოგადოების ამას არ გულისხმობ და ამ შემთხვევაში, არამედ გადაწყვეტილების მიმღები პირების მათ შორის და რეალური ცვლილებების სურვილი არ აქვს ხელისუფლებას. მთავარი მიზეზი მაინც საბოლოო ჯამში ეს არის, მაგრამ იმისთვის რომ რასაც ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ განახორციელოს რეფორმები, ამას ჭირდება ძალიან დიდი კონსოლიდაცია და არ ვიცი აი გაერთიანება ჩვენი მოსაზრებების, ხედვების და მძირეულ საკითხებზე შეთანხმება აქ დაპირისპირებაც არ უნდა იყოს რაღაც წუმან საკითხებზე, რომელიც არაფერს მომტანი იქნება. ძალიან დიდ მნიშვნელობას ხულ საკითხებზე ვიტყოდი, იგივე დანიშნულებსაც ეხება თუ რა ვიცი სხვებს, უნდა იყოს აუცილებლად საერთო ხედვა და ამით უნდა დაუპირისპირდეთ ასე ვთქვათ იმ პოლიტიკური ნების არარსებობას, რომელიც დღეს არის. თუმცა იმედი მაქვს რომ დღეს უკვე როდესაც ეს დოკუმენტი გვაქვს ჩვენ მაგიდაზე და გვაქვს გარკვეული ვადები ამასთან დაკავშირებით, ნახოთ 24-ში რა გადაწყვეტილება იქნება, მაგრამ მაინც ეს გასაკეთებელია, რაც აქ წერია, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს რეფორმები გასატარებელია. იმედი მაქვს რომ აი მოკლე პერიოდს ჩვენ გამოვიყენებთ ინტენსიურად იმისათვის რომ მაქსიმალურად ბევრი მივიღოთ. რა თქმა უნდა, 10 წელში რომ უნდა გაკეთებულიყო იმ საქმე სექტორში, რთულია რომ გავაკეთოთ, ვერ გავაკეთებთ, რეალისტურები რომ ვიყოთ, მაგრამ პირველი რიგის საკითხებზე მაინც თუ მოახდენთ კონსოლიდირებას და შეჯერებას და მუშაობას და შედეგებს, უკვე ესეც დიდი მიღწევა იქნება, მაგრამ რთული პროცესია.
ძალიან რთული.
ანუ ჩვენ დეოლიგარქიზაციასთან ერთად გვჭირდება დეკლანიზაციაც, ესე გამოდის და ეს რთული იქნება.
ხო, ეს ტერმინი ჯერ არ ჩაუწერია თქვენს.
აი, ეს სპონტანურად გახსნა.
ხო, ერთ-ერთი ამოცანაც შეგიძლია დაისახოთ ეს. მაგრამ ხო, ყველაფერი წერია არსებითად, რაც არის. აქ ევროკომისია თავის დოკუმენტში აღნიშნავს ბიუჯეტს სასამართლოსი. და 2020 წლის ბიუჯეტი აქვს მოწანილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 23%. ეს მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია იმისა, თუ მე მესმის რომ ციფრებში და თანხაში ყველაფერი არ გამოიხატება, მაგრამ ძალიანაც კარგად გამოიხატება, როდესაც აი ასეთ დაბალ მაჩვენებელზე ლაპარაკი და ასევე აღნიშნავენ სიმცირეს მოსამართლეების და პროკურორებისა მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებით ევროპის ჩამორჩებულ.
ნინო, ბიუჯეტის საკითხი სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაწილში არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და ჩვენ სტრატეგიაში ჰქონდა ჩადებული თავის დროზე, რომ წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით ხელისუფლებას არ უნდა შეეძლოს, რომ სასამართლო სისტემა შეუმციროს ბიუჯეტი. ამის უფლება არ უნდა ჰქონდეს და ეს კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ეფექტიანობის ნაწილში, ჩვენში თუ როგორ უნდა იმუშაოს სისტემა, მაგრამ მე დამოუკიდებლობის და ერთხულ მოსახლეზე, აი მაგალითად სტანდარტი არის ასეთი, აქ არის დახსენები, რომ 100 უკაცრავად 100 მოსახლეზე უნდა იყოს 21 მოსამართლე, თუ კი ევროპული სტანდარტით მიყვებით, მაგრამ საქართველოში არის 9 მოსამართლე.
სოციალურ პროკურორების სტანდარტს პასუხობ, 12 არის და პროკურორები კი ყოლია საკმარისი.
და მოსამართლეთა რაოდენობის სიმცირე, მე უკვე აქ არის საუბარი იმაზე, რომ 2000 მაგალითად 20 წელს რამდენად უფრო 433 დღეს ჭირდება საქმის განხილვას, რომელიც 274 იყო 2018 წელს. ანუ წლების განმავლობაში ეს რაოდენობა საქმეთა განხილვის ვადები ძალიან გაიზარდა და გაჭიანურდა, ამიტომ ეს ყველა ადამიანზე ახდენს ძალიან
დროულობა. ხო, დროულობა მართლაჯულების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია. თუ ვინმე მქონია შეხება ამას, ისედაც მიხვდებით და როცა მქონოდეთ, მაინც უნდა მიხვდეთ და გასაგები იყოს. ძალიან დიდი მადლობა არასდროს ყოფნის ამაზე. ძრო გავაგრძელებთ, ერთი რამ გვაქვს ალბათ კიდევ ერთი რამდენიმე გაკვეთილი დასავლელი პარტნიორებისგან მისაღები, აი ამ ამბებზე რუტინულ შრომაში ჩაბმისთვის, როგორ უნდა ამაზე მეცადინეობა.
მადლობა, რომ თქვენ ეგეზარებათ ფუტბოლთან ამაზე საუბარს.
არა, იმიტომ რომ ნომერი პირველი საკითხია და ყველაფერმა ყველა ქვეყნის გამოცდილებამ დაადასტურა ეს. უმესი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი, სასამართლო გუშაგის დამფუძნებელი და იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ხვალდილამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები FM 103 და 9-ზე დღეს დასრულდა. ხვალაც შევხვდებით.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kings of ancient history. We still the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one, you're up, one family.
De prosperité, de plenitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
This agreement lays the foundation
of something new and hopeful in European life.
I got a man with two left feet, and when he dances out to the beat, I really think that he should know that his rhythm.